Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Pozdravljamo vas i nudimo izvode iz sadržaja narednih 30 minuta. Saša Radulović, lider pokreta Dosta je bilo, tužio je premijera Srbije Aleksandra Vučića.
Vučić je izrekao jednu laž. Ja sam podneo tužbu za naknadu štete, koja je prilično jednostavna. Dali smo tačno transkript i video materijal njegove izjave u ćirilici. Ja sam rekao to nije tačno i pozvali Aleksandra Vučića da dokaže tu tvrdnju pred sudom.
Za naš program govori direktor Energoinvesta, Enes Čengić, kompanije koja je u bivšoj Jugoslaviji bila privredni gigant i obavljala poslove u Libiji. Danas u toj zemlji zbog aktualne situacije trpe gubitke.
Mi smo imali preko 100 miliona dolara ugovora. Mi u Libiji nemamo direktnih dugovanja, ali kažem imamo angažovanih bankarskih garancija koje traju i više od 5 godina, čak i 10, i ljude koje smo morali angažirati da urade projekte. Zato ne možemo naplatiti, tako da su indirektni gubici preko 10 miliona dolara.
Zašto se u Crnoj Gori i dalje ženi odaje priznanje dajući joj muške epitete? Ovih je dana to pitanje ovako aktualizovano.
Izbor poslanice Demokratske partije socijalista Zorice Kovačević za ministarku rada i socijalnog staranja posjetioci crnogorskih portala, korisnici društvenih mreža, ali i predstavnici opozicije su u najvećoj mjeri pozitivno komentarisali, a jedan od najčešćih komentara, pogotovo na socijalnim mrežama, bio je da je nova ministarka čovjek žena.
U stenogramima i kamenogramima Predrag Lucić bavio se uklanjanjem biste Josipa Broza Tita s Pantovčaka, što je jedan od prvih poteza nove hrvatske predsjednice.
Još je rano da bih slala u Zagorje kamo spada i Titova generala. Kad Nikolić najzad Toma ovdje dođe da čestita, nek se čuti kao doma da ne mora gledat Tita.
Zbog manjka mašinovođa, umjesto vozova od Zagreba do Splita saobraćaće autobusi. Uprava Hrvatskih željeznica za ovaj skandal optužuje strojovođe, a oni upravu, dopredsjednik sindikata Hrvatske Dalibor Petrović.
Preko 150 strojovođa i njihovih pomoćnika je smanjeno u zadnje dvije godine, ali nam je kabinet uprave narasto za 90%, a smanjili smo 20% strojovođa.
Zašto se u Sarajevu, gradu iz kojeg potiču najveće muzičke zvijezde Balkana, sve ređe održavaju ovakvi koncerti?
Legendarni rock muzičar Mladen Vojčić Tifa nedavno je održao koncert u sarajevskom klubu City Pub. Bio je to njegov prvi klubski koncert u rodnom gradu nakon rata.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Saša Radulović, lider pokreta Dosta je bilo, tužio je premijera Srbije Aleksandra Vučića. Vjerovatno je jedini čovjek u Srbiji koji se odvažio da tuži predsjednika vlade zbog neistine koju je o njemu iznio u popularnoj TV emisiji. Ne samo da nijedan medij sa nacionalnom frekvencijom tu vijest nije prenio, nego je i sajt pokreta Dosta je bilo zbog informacije o tužbi doživio hakerske napade. U intervju sa Brankom Trivić, čiju ćete integralnu verziju čuti u nedjelju 22. marta u jutarnjem programu, Saša Radulović objašnjava zašto je tužio Vučića.
Vučić je izrekao jednu laž. Ja sam podneo tužbu za naknadu štete, koja je prilično jednostavna. Dali smo tačno transkript i video materijal njegove izjave u ćirilici. Ja sam rekao to nije tačno i pozvali Aleksandra Vučića da dokaže tu tvrdnju pred sudom. Jedno je govoriti ispred kamera sa voditeljima koji obično izgledaju kao da su pod anestezijom kad razgovaraju sa njim, a nešto sasvim drugo je kad podnesete tužbu sudu i kad pred sudom morate to da uradite.
Vi ste podneli tužbu protiv Vučića negde sredinom decembra.
Tako je.
I onda se dogodilo šta sa vašim sajtom?
Pa oboren nam je sajt dan kada smo podneli tužbu. Ja sam tužbu objavio na sajtu pokreta Dosta je bilo, tako da su svi građani mogli da vide sadržaj tužbe. Sajt je pao, nije bio dostupan 24 sata. Ja mislim da je u tim situacijama bitno, isto kao kod Peščanika, na primjer, da u tom udarnom vremenu kad je to vest, da ne bude dostupna ljudima i onda posle toga ljudi to i zaboravaju.
Zanimljivo i rečito, kad je u pitanju medijska situacija u Srbiji, niko nije preneo ni vest. mislim od nacionalnih medija, da ste vi tužili premijera Srbije Aleksandra Vučića?
Niko od nacionalnih medija nije preneo, ni novine, ni televizija, čak i preko interneta, samo par sajtova je prenelo tu vest. I regionalne televizije, jedna ili dve su prenele tu informaciju, osim toga niko. Očigledno nije interesantna vest.
U kom je statusu taj predmet?
Pošto ja ne znam šta piše Aleksandru Vučiću u ličnoj karti, ne znam koja mu je adresa. Poslednja poznata adresa je sa izbora 2012. godine, nakon toga te adrese nema. Tako da smo pokušali da mu se tužba uruči u Nemanjinoj ulici, međutim
očigledno sedište vlade, da.
Sedište vlade, jel, gde mu je radno mesto, što dozvoljava Zakon o parničnom postupku, međutim iz nekog razloga njemu tužba tamo nije uručena, nego je vraćena nazad meni kao tužiocu da dostavim sudu adresu Aleksandra Vučića. Mi smo odgovorili na taj zahtev suda, dostavili poslednju poznatu adresu i zamolili sud da pribavi adresu službenim putem ako to nije ta adresa. Malo je čudno da premijer na svom radnom mestu ne prima tužbu koja mu je poslata. Čini mi se da je ovo samo taktika odugovlačenja, da prođe malo vremena, da smisle šta da rade sa ovim.
Šta očekujete? Stavili ste sudstvo pred veoma težak ispit.
Pa ja ne vidim ništa teško u ovome. Sudstvo bi trebalo da bude nezavisno, postoji tužba.
Ne vidite ništa teško za sudstvo Srbije u ovom trenutku?
Pa za sudstvo uopšte i mislim da svaki sudija koji ima
integritet... Ali o Srbiji govorimo.
Ja razumijem, mislim, u Srbiji imamo partokratiju koja je pojela sve tri grane vlasti, tako da praktično nemamo nezavisnu, izvršnu, sudsku, zakonodavnu vlast, nemamo ni medije nezavisno, nego imamo jednu partijsku vlast i sve se kontroliše iz jednog centra. On je nešto što je Vučić izmislio ili uspostavio, ovo je bio uspostavljen pre njega, Tadić je napravio ovu konstrukciju, ona je bila i ranije, ali ona je cementirana za vreme Tadića, Vučić je nastavio da je koristi. Ja očekujem, odnosno insistiram na tome da sud radi svoj posao. Tužba je vrlo jednostavna, dokazni postupak je vrlo jednostavan, jedva čekam odgovor građanina Aleksandra Vučića na tužbu koju je dobio i mi ćemo to objaviti. Znači, njegov odgovor će biti javno objavljen zajedno sa tužbom koju smo postavili na sajt.
Bio je to Saša Radulović, lider pokreta Dosta je bilo, koji je tužio premijera Srbije Vučića. Intervju sa njim u cjelini poslušajte u nedjelju 22. marta u jutarnjem programu za Srbiju u 9:30, a možete pronaći i na našoj web stranici i u video izdanju.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18:22 sata.
Energoinvest Bosne i Hercegovine, kompanija koja je u bivšoj Jugoslaviji bila privredni gigant i obavljala poslove po Libiji ali i drugim zemljama, u posljednjih 5 godina od početka krize u Libiji pokušava umanjiti gubitke i otvoriti nova tržišta. Generalni direktor kompanije Enes Čengić kaže da su uspjeli dobiti nekoliko značajnih projekata u regionu, a sa kompanijama u susjedstvu nastoje zajedno krenuti u osvajanje novih tržišta. Sa Enesom Čengićem razgovarala je Mirna Sadiković.
Koliko trenutno radnika vi imate tamo i kako sad izgleda poslovanje u Libiji?
Poslovanje u Libiji je veoma, veoma teško i na granici je skoro neodrživosti, pogotovo što Libija, bez obzira što imala revoluciju, nikada nije proglasila ratno stanje. To znači u međunarodnom poslu da sve bankovne garancije, sve ugovorne obaveze se moraju provoditi. Recimo, Regulinvest je dao milione dolara bankovnih garancija, koje u svakom momentu može predstavnici libijske vlade ili kompanija da aktiviraju ukoliko mi ne ispunjavamo obaveze. Bez obzira što tamo realno nije mir i realno da tamo imamo puno napada na građane Libije, da imamo puno sukoba, imamo napade i na izvršioce posla koji su iz inostranstva. Mi se trudimo da ispoštujemo naše obaveze prema libijskim kompanijama.
Je li imate neku procjenu koliki su gubici?
Mi smo imali preko 100 miliona dolara ugovora. Mi u Libiji nemamo direktnih dugovanja, ali kažem, imamo angažovanih bankarskih garancija koje traju i više od 5 godina, čak i 10. I ljude koje smo morali angažirati da urade projekte, zato ne možemo naplatiti, tako da su indirektni gubici preko 10 miliona dolara.
Jeste li uspjeli u proteklih 5 godina, od kako je takva situacija u Libiji, jeste li uspjeli otvoriti neka nova tržišta i prebaciti dio te radne snage i dio poslova u neke druge zemlje?
Pa da se to nije desilo, Energoinvest vjerojatno danas ne postojao. Energoinvest je 2011. imao skoro 70% svog prometa sa Libijom. Situacija se morala dramatično promijeniti i naravno to je koštalo puno kompaniju. Mi smo otvorili tržište Albanije gdje smo dobili 2 velika projekta na izgradnji južnog dijela dalekovoda i sada radimo sjeverni dio 400 kV konekciju Tirana granica Kosova. Zatim u Alžiru smo dobili 2-3 velika projekta na trafostanicama, skoro 100 miliona eura. Sem toga, otvorili smo projekte u Makedoniji, nastavljamo radove u Etiopiji, dobili smo i završili jedan veliki, veliki projekat u sjevernom Iraku, regiji Kurdistan, međutim, nažalost, zbog ratnih dešavanja, imamo situaciju da vlada Kurdistana ne može da nam isplati preostali dio novca koji je zarađen, taj dio novca nije mali, to je u ovom momentu 10 milijuna dolara.
Koliko je bilo teško sklopiti ugovor s Albanijom s obzirom na to da je Albanija negodovala zbog odnosa Bosne i Hercegovine prema Kosovu?
Moram da kažem da mi direktno nismo imali prigovora. Oba dva projekta u Albaniji se finansiraju novcima KfW i Evropske banke. Dakle, ugovor je bio međunarodni, išlo tendere, naravno kao i svako tržište morate ga unaprijed obraditi, morate imati lokalne konsultante, kompanije koje rade za vas na datom tržištu.
U posljednje vrijeme bilo je mnogo riječi o povezivanju kompanija iz regiona za nastup na treća tržišta, pa su se spominjala tržišta poput Saudijske Arabije, Kuvajta i slično. Je li moguće uopšte osvojiti ova tržišta?
Pa, zemlje zaliva imaju jedan vrlo specifičan pristup poslu. Tamo su dominantno ovaj poslove drže kompanije iz Amerike, Kanade i Velike Britanije. Mi smo pokušali i bilo inicijativa da zajedno sa Končarom i sa domaćim kompanijama nešto uradimo na tržištu Saudijske Arabije. Moram priznati da nismo uspjeli, u zadnje dvije godine dobijemo neki konkretan projekat. U Kataru smo radili sa jednom velikom kompanijom iz Pakistana i čak smo otvorili predstavništvo, zajedno djelovali skoro 6 mjeseci. To je bio rezultat od diplomatskih inicijativa naše vlade, odnosno vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Međutim, nažalost, mi smo za te projekte relativno mali. U međunarodnoj kooperaciji nas i jedne kompanije iz Beograda, Energoprojekta, mi smo dobili jedan veliki projekat u Crnoj Gori, koji upravo sad počinje da se realizira, to je također daleko od ponosni smo na to, to je skoro 30 milijuna eura.
Sa generalnim direktorom kompanije Energo Invest, Enesom Čengićem, razgovarala je Mirna Sadiković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Zbog manjka mašinovođa umjesto vozova od Zagreba do Splita saobraćat će autobusi. Uprava Hrvatskih željeznica za ovaj skandal optužuje mašinovođe, a oni upravu koja katastrofalno restruktuira firmu. Ekološka udruženja podržavaju sindikate i upozoravaju da je to nastavak sistemske nebrige za Hrvatske željeznice. Pripremio Eniš Zebić.
Vlakom do mora neće moći. Zbog manjka strojovođa ukidaju se željezničke linije od Zagreba do Splita i obrnuto. Što to operativno znači, za naš program pojašnjava dopredsjednik sindikata strojovođa Hrvatske, Dalibor Petrović.
Sve južnije, od Josipdola, 40% teritorija Hrvatske neće imati željezničku uslugu u putničkom prijevozu. Uprava će angažirati nekog podizvođača koji će voziti autobusima umjesto vlakova.
Ljudi, pa kako je to moguće, znao se pitati legendarni sportski komentator Mladen Delić. Moguće je, kaže Petrović.
Preko 150 strojovođa i njihovih pomoćnika je smanjeno u zadnje dvije godine, ali nam je kabinet uprave narasto za 90%, a smanjili smo 20% strojovođa. Ljudi su otpremljeni sa otpremljenama. Mi smo ih upozoravali da se ne razigraju malo previše sa smanjenjem jer bi se mogli dovesti u ovu situaciju.
Uprava je ostavila taman onoliko strojovođa koliko treba za sve linije, ali problem nastaje kada netko poželi otići na godišnji, jer da bi ga se zamijenilo, netko drugi mora raditi prekovremeno.
Onda uprava vidi da rastu troškovi rada jer je prekovremeni rad 50% skuplji, onda uprava prošle godine donese naredbu u kojoj de facto zabranjuje prekovremeni rad. I onda ljudi ne koriste nikako godišnji i onda morate otkazati vlakove jer strojovođe morate poslati na godišnji. Plus, što je onda strojovođama zakipilo, mislim, te 3 godine, niti slobodnih dana, niti ničega, znači. Onda ljudima zakipilo, ljudi rekli, evo, sad radimo samo po rasporedu kako je napravila uprava. I normalno, imate problem.
Tako će biti krajem mjeseca i u Bjelovaru i na prigradskim linijama po Zagrebu, zaključuje Petrović. U Hrvatskim željeznicama ne uzbuđuju se previše jer ako nema vlaka ima autobusa, glasnogovornica putničkog prijevoza Hrvatskih željeznica Ivana Čubelić.
Kaže, putnički prijevoz ne ukida promet na relaciji Zagreb-Split-Zagreb. Na toj relaciji, ali i drugim relacijama, u zadnje 3 tjedna uvedeni su autobusi umjesto vlakova zbog toga što je strojno osoblje počelo odbijati pozive poslodavca i potpisivati izjave kojima odbija prekovremeni rad, što uz korištenje bolovanja dovodi do manjka strojnog osoblja.
Za sada je potporu sindikatu strojovođa, inače prvom slobodnom sindikatu u Hrvatskoj, dala jedino ekološka udruga Zelena akcija. predsjednik Zelene akcije Bernard Ivčić za naš radio podsjeća da se posljednjih 20 godina konstantno smanjuje broj putničkih linija i opseg teretnog prometa hrvatskih željeznica. Cijene se dižu, a padaju brzine, broj putnika i kvaliteta usluge.
To je još jedan novi čavao u lijes željezničkom prometu i zapravo uprava HŽ-a se ponaša kao da im uopće nije stalo da hrvatske željeznice opstanu. Dugo vremena su hrvatske željeznice bile jedan od stupova hrvatskog prometnog sustava pa i hrvatske industrije. Ovakvim načinom se HŽ nastavlja upropaštavati.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U stenogramima i kamenogramima Predraga Lucića tema je ove sedmice bila Druže Tito, stigla metla jaka, kupi prnje, briši s pantočaka. Slijedi satirična, higijenska pjesma hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović.
Sve Titovo treba pomest, sad ja vladam u toj kući, da se čisti služi povijest, a ne da se iz nje uči. Krpa metla, deterđenti, outsourcing radna snaga, ni stubište prošlost leti, da od Tita nema traga. Vrijedne ruke, vrijedno čiste, sve što s Titom veze ima, artefakte, teške biste, litre ulja na platnima. Na ulju se tom ne prže, jaja, šunka i slanina, biste su ti, Tito druže, sekundarna sirovina. Historijska svata krama, u Zagorje nek se nosi, Kolinda je prva dama, a ti, druže Tito, tko si? Nekoć vođa, voljen hrabar, sad za otpad zrela zbirka, kune ti se, Koli Grabar, tvoja bivša pionirka. Suze su mi tekle tečno, kad si umro, jer ja mala, da drug Tito živi vječno, nitad nisam vjerovala. Da ti nikad, već sam znala, predat neću ja štafetu, odrasla sam, pa predala, metlu da te njom pometu. Samo tebe, bar za sada, još je rano da bih slala u Zagorje kamo spada i Titova generala. Kad Nikolić, najzad Toma, ovdje dođe da čestita, nek se čuti kao doma, da ne mora gledat Tita, da ne gleda Tita, crvenog bandita, omrznutog svima, pa čak i Srbima.
Bio je to satirični osvrt Predraga Lucića na odluku hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović da iz predsjedničke rezidencije na Pantovčaku ukloni bistu Josipa Broza Tita.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori se i danas za hrabru i uspješnu ženu kaže da je čovjek žena ili čovjek žena. Roditelji nerijetko svoju žensku djecu nazivaju sine, a kada muškarac želi da uvrijedi drugog muškarca, nazove ga ženom ili ženturačom. Izbor nove ministarke rada i socijalnog staranja, koje je upravo dodijeljen pomenuti kompliment čovjek žena i reakcija javnosti na njeno postavljenje, ponovo su aktualizovali priču o muško-ženskim stereotipima. Slušamo Predraga Tomovića.
Izbor poslanice Demokratske partije socijalista Zorice Kovačević za ministarku rada i socijalnog staranja posjetioci crnogorskih portala, korisnici društvenih mreža, ali i predstavnici opozicije su u najvećoj mjeri pozitivno komentarisali, a jedan od najčešćih komentara, pogotovo na socijalnim mrežama, bio je da je nova ministarka čovjek žena, čime su joj na svoj način valjda odali priznanje za dosadašnji veoma pozitivan učinak kao poslanice, ali i upravnice Doma zdravlja u Danilovgradu. No zašto se uspješno i cijenjenoj ženi u Crnoj Gori priznanje odaje na način što joj se daju muška svojstva i epiteti? Psihološkinja Ida Perović-Ivanović za Radio Slobodna Evropa kaže da je u pitanju ipak rodni stereotip koji u svakodnevnom životu ukazuje na to da je neka žena hrabra, otresita, inteligentna, uporna i časna, jednom riječju žena za respekt.
Mi često u jeziku i u našim mislima, u stavovima podrazumijevamo pod riječju čovjek da je to muškarac isključivo. A zapravo se izraz odnosi i na muškarci i na žene. E, u ovom slučaju kad kažemo za ženu da je čovjek žena, mi hoćemo da kažemo da je ljudina. Ja smatram da se radi o jednom par excellence rodnom stereotipu koji je izrazito loš. Zato što mi zapravo dajući toj ženi kompliment, generalno unižavamo ženski rod. Zato što na taj način zapravo ističemo da su samo rijetke među nama vrijedne poštovanja.
Čovjek žena je najprisutniji dio, ne samo u svakodnevnoj, nego vrlo često i u poslovnoj komunikaciji, i to je danak historijskim okolnostima. Ratovima, gladi kroz koje je Crna Gora prošla, mijenjat će se protokom vremena i emancipacijom društva, kaže za naš program komunikološkinja Milica Kadić-Aković.
Mislim da će prosto vremenom da taj idiom izgubi na značaju, kako se mijenja naše društvo, kako žene zauzimaju sve jače pozicije u društvu i u privredi i u upravi, tako će vremenom da iščili taj idiom sam po sebi, jer jezik prati razvoj društva. I mislim da nije daleko trenutak kada će taj idiom poprimiti potpuno suprotno značenje, odnosno da ćemo reći za nekog čovjeka da je žena i da će to biti kompliment.
No ima i drugih, ponekada i komičnih situacija u svakodnevnom životu kada na vidjelo ispliva to veličanje muškarca u odnosu na ženu u Crnoj Gori. Naime, ostao je zapamćen trenutak kada je oduševljeno proslavljajući zlatnu medalju crnogorskih rukometašica na Evropskom prvenstvu, brat jedne od njih svoju sestru nazvao bratom.
To nije što je brat bratski moj. Dokazala je da je najbolji golman na svijetu.
Porodica je mjesto gdje počinje vaspitanje djece i gdje se najsnažnije osjeti utjecaj tradicije. No u porodici se najčešće razvijaju i razni stereotipi i predrasude. Djevojka iz Budve u emisiji Radija Slobodna Evropa o mladima, Perspektiva, ovako govori o odnosu njenog oca prema njoj i njenom bratu.
Jer meni, evo, moj otac se odnosi prema meni i prema mom bratu potpuno jednako.
Ali jednostavno nekad on meni kaže sine, ali to je od milošte. I meni nikad ne bi bilo ni na kraj pameti da mu uzmem na žao to.
Sa druge strane, i danas smo svjedoci da kada neki muškarac u Crnoj Gori želi da ponizi drugog muškarca, nazove ga ženom. Najslikovitiji primjer za to je izjava vlasnika kombinata aluminijuma Podgorica Veselina Pejovića, koji je prošle godine na beogradskom aerodromu napao lidera pokreta za promjene Nebojšu Medojevića.
To nije muško, to bi trebalo suknju breda obuče. I gdje ga goj budem sreo, pjunuću ga i šamaroću ga kao najveću jednu ženturaču.
Ovakvi slučajevi imaju također korijene u prošlosti, odnosno razvili su se u vrijeme kada je u društvu muškarac bio mnogo više cijenjen i vrednovan od žene, kaže komunikološkinja Milica Kadić-Aković.
Prosto se napravio takav jedan kulturni obrazac sice nekih historijskih prilika, ali jezik je to sve ispratio i kroz jezik će takvo jedno shvatanje i da nestane onda kada takvo shvatanje nestane u društvu. Dakle, mijenjanjem društva na bolje, emancipacijom društvo koje je očigledna i nezaustavljiva, nestaće i takav način razmišljanja, a samim tim i iz jezika taj idiom.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U glavnom gradu Bosne i Hercegovine sve manje koncerata pop i rock muzičara, iako su neka od najpopularnijih muzičkih imena na Balkanu upravo iz ovog muzičkog centra. Naročito se rijetko održavaju koncerti u klubovima i manjim dvoranama. U Sarajevu rijetko nastupaju i muzičari koji su rođeni u tom gradu, poput Dine Merlina, Harija Mataharija, Tife. Uzroke hroničnog nedostatka koncerata u Sarajevu mnogi vide u ekonomskoj krizi, kao i medijima koji diktiraju ukus publike. Slušamo priču našeg Ivana Katavića.
Legendarni rock muzičar Mladen Vojičić Tifa nedavno je održao koncert u sarajevskom klubu City Pub. Bio je to njegov prvi klubski koncert u rodnom gradu nakon rata. Vlasnik pomenutog kluba Senad Hasanović kaže kako je to bio pun pogodak jer se sarajevska publika zaželila takvih događaja.
Atmosfera je bila perfektna. Mislim da je to bilo baš neki pik našeg rada ovih 5 godina. Tifa je tu vrlo bio pun pogodak za ove ljude. Tifa je stvarno dao ono najbolje sebe što je uvijek davao.
Mladen Vojičić Tifa već neko vrijeme odbija davati izjave za medije, tako da smo bili uskraćeni za njegov komentar. Estradni menadžer Faruk Drina ocjenjuje kako je u Bosni i Hercegovini dugi niz godina prisutna ekonomska kriza zbog koje je ponuda koncerata svedena na minimum.
za jednu metropolu kao što je Sarajevo koji ima pola miliona stanovnika, to je smiješno. Dešavaju se incidenti, koncerti u Zetri koja je najveća dvorana ne samo u Sarajevu nego i Bosni i Hercegovini, ima i 2-3 godišnje, to dok recimo Beograd, Zagreb ima i u sedmično toliko. Nažalost, to uslovljeno je krizom, trenutno sad, imate sva imena koja mogu napuniti Zatru, pa i Skenderiju.
Drina također dodaje kako mediji u velikoj mjeri diktiraju popularnost jednog pjevača.
Rezultat aktivnosti medija, znači Pinka, Granda, OBN-a koji plasira sad, podebljava te akcije i Granda i Pinka. Dijaspora je posebna priča, dijaspora isto pod udaru medija, satelitske televizije, to znamo svi, to je Pink, DM, sad, Bijeljina, diktat medija uslovljava i ukus kod publike.
Sudbinu Sarajeva dijele i drugi bosansko-hercegovački gradovi. U Banja Luci usred najezde nastupa izvođača iz Srbije, rijetko ili gotovo nikako nastupaju muzičari iz tog grada. Banja Lučka pjevačica Maja Tatić o tome kaže.
Uvijek je kod nas bila ono interesantnija je komšina krava nego tvoja, sve ljepše nekako tamo. Tako, možda je ružno poređenje, ali to je onako najjednostavnije rečeno. Daleko od toga da nekog ne vole i ne cijene, ali nekako smatrite kao eto, nešto što se podrazumijeva i nisi toliko tražen u svojoj sredini koliko možda van, čim makneš iz svog grada i kažem iz svoje sredine.
Bosansko-hercegovačka muzička pop-rock scena posljednjih godina uveliko stagnira, kaže pjevačica i kantautorica Maja Sar.
Mi je žao što ne postoji zapravo šira scena, što ne postoji više konkurencije na tom planu, uzrokovano raznim faktorima i nedostatak i izdavača i da kažem medija koji bi određenu vrstu muzike i profilirali određene izvođače kroz razne muzičke emisije.
Ukus publike, odnos prema domaćim izvođačima i nedostatak koncertnih dvorana neki se od uzroka sve manjeg broja koncerata pop i rock muzičara u Sarajevu, mišljenja je muzički kritičar Amir Misirlić.
Nije više pitanje do kvaliteta ljudi koji se bave muzikom u Sarajevu, nije više pitanje ni kvaliteta njihovih pjesama, ali pitanje našeg vlastitog ukusa kako je izgrađen ili bolje da kažem kako nije izgrađen, kako nije isprofiliran i kako nije izdefiniran. Zato ne vidim neku dobru perspektivu za koncerte kada je Sarajevo u pitanju. Tu imamo još jedan faktor, još jedan moment, da nemamo puno tih prostora koji bi mogli da pokriju tu razliku između malih klubskih svirki i stadiona.
Primjera radi, u zagrebačkoj dvorani Vatroslav Lisinski ili u beogradskom Sava centru u jednom tjednu održava se i do nekoliko koncerata različitih izvođača. Sarajevski klubovi, dvorane i stadioni svedeni su tek na nekoliko koncerata godišnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U ovih pola sata toliko, na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas još jednom na našu internet adresu slobodnaevropa.org, kao i to da nas možete pratiti na Facebooku i Twitteru. Do slušanja.